Bəstəkar Siyavuş Kərimi, aparıcı Sevda İsmayıllı, səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli.
Hər səhər, hər axşam, hər gündüz, hər gecə gözlədim.
Bu iz burada bitdi. Sağ olun, izdə qalın, azadlıqla qalın.
Əlvida o günlər, ulduzlu gecələr, əlvida. Ömrümdə nə qaldı, nə qaldı vəfasız dünyada. Əlvida o günlər, ulduzlu gecələr, əlvida. Bizim qalay.
Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Əsər proqramıdır. Xoş gördük sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun. Saat 9-dur. Bu, qarşıdakı 35 dəqiqədə dünyada baş verənlərdən sizə biz xəbər çatdıracaq. Ülviyyə Səzadə
və Şahnaz Bəylər qızı. Əvvəlcə hava haqqında. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu keçəcək, yağış yağmayacaq, mülayim cənub küləyə əsəcək. Temperatur isə 17-19 dərəcə olacaq.
Rayonlarda da bugün yağış yağmayacaq, 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Bölgələrdə əsasən havanın temperaturu 18-23 dərəcəyə çatacaq, şərq küləyi əsəcək.
Hər cür havada yaxşı xəbərləri işləsizdirik, indi də saatın baş xəbərləri.
Eynullah Fətullayevə dəstək verən jurnalistlər bugündən zəncirvari aclığı aksiyasına başlayırlar.
Ümid edirəm ki, Azərbaycanda siyasi məhbus məsələsi ya əf ya da başqa metodlar tezliklə həll edilsin. Əks halda bu, ölkədə seçki qabağı vəziyyəti çox pis formada mürəkkəbləşdirir. Həm mərzəçi Andres Ferkel.
Bugündən Azərbaycanda ali məktəblərə sənəd qəbulu başlayır.
Bugün Türkiyənin Konstitusiya Məhkəməsi hakim partiyanın istifaya göndərilməsi barədə iddiaya baxacaq.
Bugün Amerika Prezidenti George Bush'un Ukraynaya rəsmi səfəri başlayır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi ətraflı. Eynullah Fətullayevə dəstək verən jurnalistlər bugündən zəncirvari açlıq aksiyasına başlayırlar. İndi istənilən şəxs 3 gündən çox olmayaraq aksiyaya dəstək verə biləcək. Söz azadlığını müdafiə komitəsi qərara gəlib ki, işi ilə əlaqədar olaraq aksiyanın keçirildiyi qərargaha gələ bilməyənlər öz iş yerlərində bir günlük açlıq eləməklə kampaniyaya dəstək versinlər. Bunun üçün aksiya iştirakçılarına xəbər vermək kifayətdir. Gündəlik Azərbaycan qəzetinin həbs edilmiş redaktoru Eynullah Fətullayev martın 26-sından açlığı başlayıb. Onun həmrəylik göstərən həmkarları indi Müsavat Partiyasının qərargahında aclıq aksiyası keçirirlər. Aclıq eləyənlərin sayı artıq 4 nəfərdir. Birazdan bu barədə ətraflı danışacağıq.
Mən istəmirəm ki, adamlar aclıq eləsinlər. Ümid edirəm ki, Azərbaycanda siyasi məhbus məsələsi ya əf ya da başqa metodla tezliklə həll olunacaq. Əks halda bu, ölkədə seçki qabağı vəziyyəti çox pis formada mürəkkəbləşdirir. Bunu Azadlıq Radiosunun Xəbər Ətər proqramının müsahibəsində Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həmmərzəçisi Andres Hergel deyib.
Əgər o problem həll olunmasa, onda monitoring komitəsinin iki məruzəçisinin iş yükü həddindən artıq böyük olacaq. Odur ki, daha məntiqli olar ki, siyasi məhbus üzrə ayrıca məruzəçi təyin olunsun.
Andres Elker deyir ki, jurnalistlərin aclığı məsələsini aprel sesiyasında müzakirəyə çıxaracaqlar.
Herkel jurnalistləri aclığı dayandırmağa çağırma, amma bildirib ki, aksiya davam eləsə Azərbaycan hakimiyyətinə də müraciət edə bilər.
Bu sadəcə çox utanc verici haldır ki, Eynullah Fətullayev kimi adamlar həbsdədirlər, aclıq aksiyası keçirirlər. Mən hesab edirəm ki, boykot və aclıq kimi metodlar heç də ən yaxşı metod deyil.
Andres Serkel, aclıq eləyən jurnalistlərin bir tələbi də budur ki, Avropa Şurası və ATƏT jurnalistlərin hüquqlarını daha konkret müdafiə mexanizmləri ilə qorusun. Heykel isə deyib ki, jurnalistlər şuradan nə istədiklərini konkret deməlidirlər. Amma Azərbaycanda mediaya təzyiqlər daim Avropa Şurasının diqqət mərkəzindədir və bu məsələ iyun sesiyasında da qaldırılacaq. Həm mərzəçi jurnalistlərin müdafiəçi üçün komitə səviyyəsində indi bəyannamə qəbul edilə biləcəyini istisna eləmir. Amma deyir ki, belə bəyannamələr adətən iyun sesiyası üçün nəzərdə tutulur və iyunda belə bəyanatı Aşbaya təqdim edəcəyi. Mayda həm mərzəçilərin Yevgeniya Jivkova və Andres Serkelin Bakıya səfərləri gözlənilir.
Xəbərlər davam edir. Bugündən ali məktəblərə sənəd qəbulu başlayır. Abituriyentlər martın 31-dən mayın 31-nə kimi internet vasitəsilə elektron ərizələri doldurmalı. Bundan sonra sənəd qəbulu komissiyalarına tələb olunan sənədləri təqdim edib aprelin 11-dən mayın 31-nə kimi ərizələrini təsdiq etdirməlidirlər. Abituriyentlərin qəbul imtahanlarında topladıqları ballar elan edildikdən sonra qəbul planına daxil olan ixtisaslar siyahısından internet vasitəsilə ixtisas seçimi aparılacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Bugün Türkiyənin Konstitusiya Məhkəməsi hakim partiyanın istifaya göndərilməsi barəsində iddia ərizəsinə baxacaq. Prokurorluğun yüksək vəzifəli nümayəndəsi İslam Təmayülü Ədalət və İnkişaf Partiyasından şikayət verib ki, bu partiyanın hakimiyyəti Türkiyənin dünyəviliyinə xələl gətirir. İddia ərizəsində tələb olunur ki, hakim partiyanın 70 aparıcı üzvü, o cümlədən başnazir Erdoğan və prezident Gür 5 il müddətindən siyasətlə məşğul olmasınlar.
Avstraliyanın xarici işlər naziri Stephen Smith Hollandiyanın radikal siyasi partiyasının liderinin internetə yerləşdirdiyi anti-İslam filmini pisləyib. Nazir fitnə adlı filmi təhqir edici və etiqad edənlər arasında açıq ixtilaf yaratmaq cəhdi adlandırıb. Hollandiya parlamentinin nümayəndəsi olan Geert Wilder tərəfindən çəkilən film İslamı terror və digər zorakılıqlarla bərabərləşdirilib. Fitnə filmi Avropada və müsəlman dünyasında pislənilib.
Və Türkiyə, Azərbaycan, Gürcüstan nəqliyyatçıları Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu layihəsinin icrası üzrə müzakirələr aparacaqlar. Görüş Tiflisdə olacaq. Türkiyənin Yüksəl Damoni şirkətinin hazırladığı Axalkalaki stansiyasının tikintisi, Türkiyə-Gürcüstan sərhədində yeni yolun çəkilişi, lokomotivlərin alınması məsələsi nəzərdən keçiriləcək. Nəqliyyat dəhlizinin Gürcüstan hissəsinin inşasını həyata keçirəcək. Azər İnşaat Servis şirkətinin tikintiyə hazırlıqla bağlı hesabatı da dinlənəcək. Və sonuncu xəbərimiz bu gün Amerika prezidenti George Bush'un Ukraynaya səfəri gözlənilir. George Bush Kiyevdə rəsmilərlə görüşlər keçiriləcək. Gözlənilir ki, Amerikanın prezidenti Ukraynanın NATO-ya inteqrasiyası qəbulu ilə bağlı çağırışlar edəcək. Ukraynanın NATO-ya qəbul olmasının əleyhinə isə olan Rusiyadır.
Bu saata olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Xəbərlərimizi hər saatın tamamında Bakıda 101.7 FM-də eşidə bilərsiniz. Növbəti xəbərlərimiz saat 10 tamamda olacaq. Eləcə də internetdə azadlıqradiosu.az saytında da xəbərlərimizi oxumaq imkanınız var.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi belə məhkəmə orqanını tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən filankar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səbə 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsin. Özüm də içində çöyürəm.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Verilişimiz davam edir. Bu səhər bizə axıra qədər qulaq asız nələr eşidəcəksiniz?
Jurnalistlər beynəlxalq qurumların diqqətini cəlb etmək üçün daha hansı addımları atacaqlar?
Mütəxəssislər deyirlər ki, dünyanı doyurmaq üçün yetərincə ərzaq var. Onda qiymətlər niyə sürətlə bahalaşır?
Gürün məcrasının dəyişdirilməsi hökumətə və şor kəndlilərə neçəyə başa gələcək?
Bu barədə reportajlarımız olacaq. Söhbətə qulaq asa biləcəksiniz. Bundan başqa qəzetlərin icmalını eşidəcəksiniz. Həftə sonu Avropa ölkələrində Türkiyədə keçirilmiş oyunların nəticələrini də bizdən eşidəcəksiniz idman xəbərlərində. Dalğan dəyişməyin, söhbətimiz davam edir.
Bir həftə daha sonra eləyən jurnalistlər Avropa Şurasının diqqətini cəlb ediblər deyəsən. Qurumun Azərbaycan üzrə həmmərdəzəkçisi Andre Serkel deyir ki, həbsdə olan jurnalistlərin azadlığa buraxılması Avropa Şurasında müzakirəyə çıxarılacaq. Amma jurnalistlər hələ ki hökumətin diqqətini cəlb edə bilmirlər. İqtidar bu aksiyanı necə dəyərləndirir? Jurnalistlərin işinə yenidən baxılması mümkün sayırmı? Ümumiyyətlə, beynəlxalq qurumlarla bu gündə danışıqlara hazırdırmı? Bu haqda Kəbiran Dilavərlə danışacaq.
Söz azadlığının müdafiə komitəsinin keçirdiyi dünənki fövqəladə toplantıda qərar alınıb ki, aclıq aksiyası keçirən jurnalistlərə dəstək artırılsın. Komitənin işçi qrupunun rəhbəri Arzu Abdullayevan verdiyi məlumata görə, bugündən aksiya zəncirvari formada keçiriləcək. Məqsəd aclıq aksiyasının dairəsini genişləndirmək, beynəlxalq və yerli təşkilatlardan daha çox dəstək qazanmaqdır.
Bu iki formada keçəcək. Deməli, 3-4 nəfərdən, indi hələ Şəhvələt və 3 nəfər aclıq elan eləyib və bugündən 1-2 nəfər yenə də davam edəcəklər. Biz istəyirik bunu nəzarətə götürək, Söz Azadlığı Komitəsi və hüquq müdafiəçilər ki, 3 gündən çox olmasın, çünki bu sonra səhətə ziyan olacaq. Başqa tərəfdən ikinci forma, bu elə bir ictimaiyyətə biz çağırış edirik. Buna görə Qırmızı Xaça da müraciət etmişik və başqa beynəlxalq təşkilatlarının.
Hazırda açlığı 4 jurnalist, Şahbələt Çobanoğlu, Natiq Cavadlı, Elşən Balaxanlı və Zahid Səfərov davam etdirir. Şahbələt Çobanoğlu deyir ki, bugündən onlara daha bir neçə jurnalist də qoşulacaq.
Bəzilər müraciət ediblər, qoşulacaqlar. Da başqa redaksiyalardan da qoşulacaqlar. Müraciətlər olunub.
İqtidarda olan Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlısa açlıq aksiyası keçirməklə hökumətə təzyiq etməyin mümkün olmadığını bildirir.
Həmin şəxslərin azlıq edərək, azlıq vasitəsilə öz cəzalarından yayınmaq cəhdi əslində özü demokratik prinsiplərə və hüquq prinsiplərinə uyğun olmayan hərəkətlərdir.
Gündəlik və Real Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynullah Fətullayev martın 26-sından saxlandığı həbsxanada açlıq aksiyası keçirir. O özü də daxil olmaqla həbsdə olan jurnalistlərin azadlığa buraxılmasını tələb edir. Ona dəstək üçün indi 4 jurnalist açlıq edir. İndi Azərbaycanda 3 jurnalist, Eynullah Fətullayev, Gənməz Sahidov və Mirzə Sakit həbsdədir. Yerli və beynəlxalq jurnalist və hüquq müdafiə təşkilatları Azərbaycan hökumətindən onları dərhal azadlığa buraxmağı tələb edir.
Kəbirən Dilavərinin reportajına qulaq asdıq. Verilişimiz davam edir. Səhər saat 8-dəki verilişimizdə biz aclıq eləyən jurnalistlərin özləri ilə əlaqə saxlamışıq. İndi siz gündəlik Azərbaycan qəzetinin sabiq əməkdaşı Natiq Cavadlı ilə söhbətə qulaq asa biləcəksiniz. Birazdan qəzetlərin icmalını işitəcəksiniz. Natiq bəy, sabahınız xeyir olsun.
Sabah olsun.
Necədir səhətiniz?
Belə də, aclıq aksiyaya keçirən səhəti kimi.
Nə qədər jurnalist aclıq keçirir?
İndi biz 4 nəfərik. Şahvalət Çobanoğlu, Zahid Səfərovlu, Elşən Balaxanlı və mən.
Şahbələt bəy artıq 5 gündür ki keçirir, səhv eləmirəmsə. Şahbələt bəyin səhəti necədir?
5 gün azalan olan adam necə ola bilər? Təsəvvür edeyim də vəziyyəti.
Aclıq aksiyasını davam etdirmək niyyətində səhv eləmirəmsə, bu gündən sizə əlavə jurnalistlərin qoşulacağı da bildirilir.
Bəli, bəli. Aclıq xanım hətta bəyanat verir ki, qoşulacaq, amma biz istəməzdik ki, xanımlar aksiyaya qoşulsun. Ancaq jurnalist kişilər var, ondan sonra partiya xadimləri var ki, onlar da kişilər qoşulsun. Hələ ki, var adamlar.
Bir də bu arada məlumat yayıldı mətbuatda ki, həbsxanada daha 3 nəfər sizə qoşulub bu tələblərlə, sizin tələbləri dəstəkləmək. Bu haqda sizdən hər hansı bir məlumat var mı?
Bir də məlumat var bu haqda. Bu günləri Elçin Behbudov həbsxanada olacaq, İlmə bəylə görüşəcək. Ondan sonra biz biləcəyik vəziyyət. Amma biz də deyirik ki, İlmə bəy aksiyanı dayandırma haqqında düşünsün. Çünki biz davam ediriksə, onun üçün orada daha ağır aksiya keçirmək. Hər halda həbsxanadan buradakı şərait biraz fərqlidir.
Nacib bəy, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm məzrəçisi Andrey Serkinlə biz söhbət eləmişik. Eynullah bəyin tələblərindən biri budur ki, hansı ki o tələbləri siz də dəstəkləyirsiniz ki, Avropa Şurası və ATƏT daha mücrimləri daha konkret müdafiə mexanizminə keçsin. Biz bu sualı soruşanda Andrey Serkildən hər kəs dedi ki, axı biz daha nə edə bilərik? Bəyanatlar veririk, münasibətimizi bildiririk. Jurnalistlər özləri desinlər ki, konkret müdafiə mexanizmi deyəndə nəyə nəzərdə tutdular? Nəyə nəzərdə tutursunuz?
Avropa strukturlarının bəyanatında var ki, Azərbaycan hakimiyyəti azad mətbuatı susturulmağa cəhd edir. Necə, bunu açılma və cəhd edilir. Əgər vicdan məhbusu həbsxanadadırsa, əgər gənc jurnalistin ürəyindən tutaqlayırlarsa, Azərbaycan jurnalist öldürürsə və ya da baş yatıb vəşidəsində döyülürsə, iki dənə ən tərzi qəzet məhkəmənin hökmü olan qapanırsa, bu axı yumuşaq bəyanat, necə yəni susturulmağa cəhd edir. Daha susturulub da.
Məcbə, deyirsiniz daha sərt bəyanat versinlər.
Sərt bəyanat, nəsə bir mexanizm göstərsək, axı vicdan məhbusu status olan bir jurnalistin də, bu artıq buna heç bir izahat yoxdur ki, bu həbsxanada saxlanılsın. Bunun hakimiyyət bunlara hansı izahat göstərir, mən başlayıb. Bunlar hansı mexanizmi qoyurlar ki, hakimiyyət izah edir bunlara.
Natiq bəy, bir də bu yəqin reportajı dinlədiniz, Mübariz Qurbanlı Yeni Azərbaycan Partiyasından seçilmiş deputat dedi ki, jurnalistlər bu aksiya ilə hökumətə təzyiq etmək istəyirlər, amma bunu düzgün qəbul eləmir. Mən istəyərdim ki, buna sizin münasibətinizi öyrənək.
Biz hökumətə heç bir təzyiq eləmək istəmiriz. Bizim hökumətə təzyiq etmək niyyətimiz də yoxdur. Hökumət bizə təzyiq edir. Bax, bu fakt burdadır. İki dənə ən təzyiq qəzet məhkəmənin qərarı olmadan bağlanırsa, gündəlik və Real Azərbaycan qəzetləri, redaktor Üzeyir Cəfərov küçənin ortasında döyülürsə, baş yaxud 8 il yarım azadlıqdan məhrum edilirsə, hansı hökumət belə deyək də biz ona qədər təzyiq edə bilərik?
Bu, Natiq Cavadlı idi, gündəlik Azərbaycan qəzetinin sabiq əməkdaşı və hazırda aclıq eləyən 4 jurnalistdən biri. Onunla saat 8-də söhbət eləmişdik Xəbər Ətərdə. Bugün çıxan qəzetlər də jurnalistlərin aclıq aksiyasını gündəmdə saxlayırlar. 525-ci qəzet yazır ki, Bakı Avropa Şurasına xəbərdarlıq elədi. Səməd Seyidov Azərbaycanın Aşbadakı nümayəndə heyətinin rəhbəri deyib ki, əgər qurum Azərbaycana siyasi məhbuslarla bağlı mərzəçi təyin eləyərsə, bu Bakı ilə Avropa Şurasının münasibətlərini gərginləşdirəcək. Bu haqda daha sonra qəzetlərin içməlində danışacaq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verilişimiz davam edir. Aclıq aksiyasına beynəlxalq diqqət artır, yazır Yeni Müsavat qəzeti. Avropa Birliyi, Avropa Şurası, ATƏS jurnalistlərin başladığı kampaniya haqda bilgiləndirilib. Elmira Süleymanova jurnalistlərin aksiyasını dayandırmağı xahiş edib, ombudsman xahiş edib bunu. AXCP sədrinin müavinləri Fuad Mustafayev və Həsən Kərimov da ziyarət zamanı jurnalistləri dəstəklədiklərini bildiriblər. Müsavat Partiyası Gənclər Təşkilatının üzvləri jurnalistlərə baş çəkib, yüksəliş naminənin işçiləri istənilən vaxt aksiyaya qoşulmağa hazır olduqlarını bildiriblər. Ombudsman aparatı Hinula Fətullayevin vəziyyəti ilə maraqlanıb, deməli, gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Hinula Fətullayevin vəziyyətini nəzarətdə saxlayırıq, deyiblər Ombudsman aparatından. Kişi türməyə də hazır olmalıdır, aclığa da. Bunu isə Emin Fətullayev deyib, Hinula Fətullayevin atası. Hər gün burada olmağım vətəndaşlıq borcumdur. Bu məlumatları bugünkü Yeni Müsavat yerləşdirib. Xatırladaq ki, qəzetlər dünən qrafiklə işləmiblər, dünən iş günü olduqları üçün qəzetlərin əksəriyyəti çıxıblar və bugün adətimiz xilafına bugün qəzetlərin bir çox vəziyyətlərimiz var əlimizdə.
525-ci qəzet yazır ki, Bakı Avropa Şurasını xəbərdarlıq elədi. Səməd Seydov, Azərbaycan Aşbadakı nümayəndə heyətinin rəhbəri deyib ki, əgər Azərbaycanda siyasi məhbus üzrə mərzəçi təyin edilərsə, bu Azərbaycanla Avropa Şurası arasında münasibətləri gərginləşdirəcək. Heç kəs Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı problem olduğunu inkar eləmir. Amma Avropa Şurasının bu vəziyyətdən istifadə edərək Azərbaycanı tənqid eləməsi, bizdə jurnalistlərin hüquqlarının pozulduğunu bəyan etməsi, Ermənistanda isə bütün azad mətbuatın bağlı olduğunu görməzliyə vurması Avropa Şurasının ikili standartlarını göstərir. Necə olur ki, Azərbaycanda siyasi məhbusların olduğu iddia edilir, amma Ermənistanda nümayişlərdə iştirak etdiyinə görə həbsə atılmış onlarla insan siyasi məhbus sayılmır. Səməd Seydov bunu deyib, 525-ci qəzet həmin məlumatı dərc edib.
Bugün bir neçə qəzet bu məlumatı yayıb ki, AQO qrupu və Miklo Şaraşdi Bakıya gəlirlər. Aprelin 5-də ATƏT-in media azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Miklo Şaraşdinin Bakıya səfəri gözlənilir. Bundan başqa Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin Azərbaycan və Ermənistan üzrə AQO monitoring qrupu da aprelin 2-də, 5-də Azərbaycanda səfərdə olacaq. Qonaqlar səfər vaxtı Azərbaycanın götürdüyü və hələ də tam yerinə yetirmədiyi ödənişlərin həyata keçirilməsinin vəziyyəti ilə maraqlanacaq. Bu barədə APA-ya, APA agentliyi xəbər yayıb.
Və Ekspres qəzeti yazır ki, Praqa prosesi bastırılır. Söhbət nədən gedir? Azərbaycanın hakimiyyət kulislərində dövlət başçısı İlham Əliyevin Ermənistanın yeni seçilmiş prezidenti Serj Sarkisyanla gələn həftə görüşməsi ehtimalı mənfi qiymətləndirilir. Görüş üçün əsas yoxdur. Bunu isə prezidentin icra aparatının xarici əlaqələr şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov Ekspresə deyib. İlham Əliyevlə Serj Sarkisyan aprelin 3-4 Buxarestdə keçiriləcək NATO zirvəsində iştirak edəcəkdilər. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri həmin tədbirdə dövlət başçılarının dialoqunun baş tutması üçün xeyli vaxtı ki, əllərindən gələni eləyirlər. Baxmayaraq ki, vasitəçilərin səylərinə rəğmən iki ölkənin xarici işlər nazirlərinin martın 28-də Moskvada görüşü alınmadı. Ermənistan tərəfsə artıq Bakını Buxarest görüşünü pozmaqda ittiham edir. Qəzet belə yazır. Bu barədə Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinə məlumat veribdir. Novruz Məmmədov da deyib ki, diplomatik manevr və beynəlxalq ictimaiyyəti aldatmaq cəhdidir bu. Bakı hesab edir ki, belə görüşün keçirilməsi ilk növbədə Ermənistan prezidentinin daxili mövqeyinin möhkəmlənməsinə yönəlib. Azərbaycan tərəfi isə həmişə danışıqlara hazırdır, amma bu danışıqların predmeti və konkret məqsəd olmalıdır. Daha sonra qəzet yazır ki, sonuncu dəfə Azərbaycan və Ermənistan liderləri ötən ilin yayında Sankt-Peterburqda MDB-nin qeyri-rəsmi zirvəsi zamanı görüşməli idilər, amma o zaman ciddi fikir ayrılıqları ilə ayrılmışdılar həmin görüşdən. Tərəflər arasında pişiyin əsasən son bir neçə həftədə keçdiyi də sirr deyil. Belə ki, martın 14-də BMT Baş Assambleyasında qəbul olunmuş və Ermənistanla yanaşı Minsk qrupu həmsədrlərində qarşı çıxdığı Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində vəziyyətə dair qətnamənin doğurduğu effekt Praqa prosesi adı altında 3 ildən artıqdır ki, aparılan danışıqların mahiyyətini az qala çılpaqçasını ortaya qoydu və belə məlum olur ki, Praqa prosesi bastırılır. Bu Ekspres qəzetinin şərhi idi.
Bugünkü rəsmi Azərbaycan qəzeti Qara Şeriflərlə çıxıb 31 mart Azərbaycanlıların soyqırımı günüdür belə bir başlıqla. 31 martda Azərbaycanlılar deməli soyqırıma məruz qalıblar qəzeti yazır. Erməni daşnaqları 1918-ci ilin martın 31-də Azərbaycanlılara qarşı qətliam törədiblər. 1980-ci ildə Tiflisdə ermənilər özlərinin indiyə qədər fəaliyyət göstərən Daşnaq Sütun partiyasını yaradıblar. Azərbaycan, Gürcüstan və Tiflis ərazisində dənizdən dənizə böyük Ermənistan dövləti yaratmaq məqsədini qarşıya qoyan terror təşkilatına Qınçaq və Erməni Vətənpərvər İttifaqı kimi digər siyasi terror təşkilatları da yaxından dəstək veriblər. Həmin təşkilatın Daşnaq Sütunun üzvləri 1918-ci il martın 31-də Azərbaycanda soyqırım törədiblər. Etnik təmizləmə və soyqırım siyasəti həyata keçiriblər. Azərbaycan qəzetinin yazdığıdır. Bu, bugünkü Azərbaycan qəzetinin manşetində həmçinin Prezident İlham Əliyev və ölkənin birinci xanımı Mehriban Əliyevanın deməli, dünənki gəzintilərindən fotolar dərc olunub. Dünən İlham Əliyev və xanımı Dövlət Filarmoniyasının yerləşdiyi bağda Dəniz Kənarı Milli Parkda aparılan bərpa və yenidən qurma işləri ilə tanış olub.
Və Güncər qəzeti yazır ki, fevralda ərzaq 3.5% bahalaşıb. Bu, rəsmi rəqəmdir. Dövlət İstatistika Komitəsindən APO Economics-ə verilən məlumatdır. 2008-ci ilin fevral ayında ərzaq məhsullarının qiymətləri əvvəlki aya nisbətən 3.5% bahalaşıb. Ay ərzində tərəvəz qrupu məhsullarının qiyməti 4.7, meyvə qrupu 7.6, balıq məhsulları 2.6, süd məhsulları, pendir, yumurta 1.2, çörək məmulatları isə 2.4% artıb.
Ərzağın bağlaşması barədə birazdan bizim də reportajımız olacaq. Diqqətdən qaçırmayın, hələlik verilişimiz davam edir.
Davam edir. Qəzetlərdən seçmələrlə tanış elədik sizi. Bugün əlimizdə olan qəzetlərdən çalışdıq məlumatları çatdıraq sizə. Mən Şahnaz Bəylərqızı
və mən Ülviyə Əsədzadə. Birazdan yeni efirdəyik.
14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14
tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylaşmışıq ki, ölkən təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O.
Biz. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14.24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, və hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcək qapı döyülür. Evdə ailərin yanında sən qapına sımağa getmişsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənmirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Xəbərlər başa çatandan sonra tanınmışlar proqramı efirdə olacaq İlqar Rəsulun təqdimatında. Bu dəfə İlqar Rəsulun tanınmış qonağı Fuad Ağayev olacaq. Hüquqşünas bu dəfə onun söhbətini dinləyə biləcəksiniz.
Saat 10'a 25 dəqiqə qalmış başlayacaq tanınmışlar. Hələlik saat 10'a işləyir 22 dəqiqə. Sizcə Azərbaycanda prezident seçkisində 4 əsas namizəd kim olacaq? Bu sualı sizdən Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytı soruşur. İndi sizə cavablar oxuyaq.
Neftçi imzalı bir nəfər yazır Bakıdan bizə. Hər şey asılıdır seçkilərin necə keçəcəyindən. Seçən kim olacaq? Xalq yoxsa seçki komissiyaları? Xalq seçməyəcək məncə yenə də çox təəssüf. Belə halda köhnə siyasətbazlar namizətlik xatirinə olacaqlar. Məsələn, İsait, Barəsul, Hafiz, Qüdrət, Xansin və s. seçki həqiqi mənada seçki olarsa, əsas yarışan namizətlər fikrimcə Əli Kərimli, Saqəmbər, İlham Əliyev və Kəmaləddin Heydərov ola bilərlər.
Kəmaləddin Heydərov da yazılır. Dadaş yazır Bakıdan. Bugün Azərbaycanda bir güclü siyasətçi var. O da Əli Kərimlidir. Siyahıda da normal seçki olsa, o başçılıq eləyəcək siyahıya. İkinci yerdə Lalə Şövkət, sonra Əli Məsumov və İlham Əliyev ola bilər. Amma yenə də qeyd edirəm ki, normal seçki olarsa, olmayacaqsa yenə də köhnə oyunlar. İlham, İsa, Etibar, Qüdrət.
Alihan imzalı bir nəfər yazır Bakıdan. Məncə bu seçkilərdə namizətlər iqtidar özü təyin təyin edib buraxacaq ortaya. Əlbəttə ki, Əliyevlərin gücünə tay olan bir rəqib olmayacaq. Mən iki şeyə məhdəl qalmışam. Amerikada seçkilər hələ 2009-da olasıdır. Digər yanvar ayından elə bir təşviqat təbliğata başlayıblar ki, gəl görəsən. Bəs yaxşı, bizimkilər niyə yalnızca 5-10 gün qalmış başlayırlar bu təşviqata? Biraz tez başlasalar daha yaxşı olardı. Çünki düzəlməli olan bəzi küçələr, xırda kosmetik işlər hələ də görünmür.
Vətənpərvər imzalı bir dinləyici bizə Moskvadan yazır. Mən deməli İlqar Qasımova səs verəcəyim, onu dəstəkləmək istəyirəm. Bizim azərbaycanlıların Moskvada və bütün MDB ölkələrində olan deməli lideri İlqar Qasımovu dəstəkləyirəm.
Əzizə yazır Sumqayətdən. Sabir bəy, son 2-3 ildə müxalifət partiyalarının yüzlərlə üzvünün İlqar Qasımovun rəhbərlik etdiyi hərəkata necə keçdiyini siz gözəl bilirsiniz. Sizə zəhmət olmasa izah eləyin.
Emili də bu deməli vətənpərvərin dediyi qıcıqlandırıb deyib ki, deyəsən bu dəfə mövzunun müzakirəsində bəzi yumoristlər iştirak edirlər. Söhbət namizəd kimi İlqar Qasımovu dəstəkləyənlərdən gedir. Valla oxuyanda damı gülmək tutur. Qanı qara olanlara məsləhət görürəm ki, həmin yazını oxusunlar. İlqar Qasımov nəinki şanslıdır, nəinki namizəd, heç siyasətçi də deyil. Forumumuzda deyəsən ara qızışır, söhbət qızışır. Siz də qoşulun, siz kimi dəstəkləyirsiniz? Sizcə prezident seçkisində 4 əsas namizəd kim olacaq? Ünvanımız 3W azadlıqradiosu.az-dır. 101.7 FM-də xəbərlər birazdan davam edəcək.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçki monitorik mərkəzi. Sahə polisi bizə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam quru besəx mev pikrub qanvi təribədi demokratiya biz qoyaq nəbşi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refotcaq eləyən, asaq Levante Petrosyanı vanacarım evaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq radiosunda 101.7 FM-də.
Xəbərlər proqramı davam edir. Mütəxəssislər deyirlər ki, açlıqdan danışmaq tezdir, dünya əhalisini yedirtmək üçün yetərincə ərzaq var. Amma son 9 ayda təkcə unun, bitki yağının qiyməti 40%-ə qədər artıb. Bu da BMT-nin dünya ərzaq proqramının büdcəsini xeyli azaldıb. Amma məsələ bu deyil. Sual odur ki, yetərincə ərzaq olduğu halda qiymətlər niyə sürətlə artır? Kəbran Dilavərini dinləyək.
BMT-nin Ümumdünya Ərzaq Proqramı bildirir ki, un və bitki yağı kimi zəruri ərzaq məhsullarının qiymətinin son 9 ayda 40% qalxması onun büdcəsinin dəyərinin kəskin azalmasına səbəb olub. Romada yerləşən bu agentliyin sözcüsü Robin Lodge deyir ki, hazırda Ümumdünya Ərzaq Proqramının lazım gəldiyi anda hər hansı bir yerə ərzaq yardımı göstərə bilməsi üçün əlavə 500 milyon dollara ehtiyac var.
Biz 78 ölkədə 73 milyon insana ərzaq yardım etməyi planlaşdırmışıq. Sadəcə bu planı yerinə yetirmək üçün əlavə yarım milyard dollar lazımdır. Hələ meydana çıxa biləcək planlaşdırılmamış fövqəladə ehtiyacları və sonrakı qiymət artımını demirik. Ötən il büdcəmizi 2,9 milyard dollar məbləğində müəyyənləşdirmişdik. Ərzağın qiymətinin və nəqliyyat xərclərinin artması üzündən indi həmin işləri görmək üçün 3,4 milyard dollar lazım gəlir.
Ərzağın bağlaşması təkcə Ümumdünya Ərzaq Proqramının 73 milyon insanı ərzaqla təmin etmək işini çətinləşdirmir, həm də ən zəruri qida məhsullarını almaq imkanı olmayan insanların sayını artırır. Lodge deyir ki, bu prosesi artıq Əfqanistanda müşahidə etmək mümkündür.
Prezident Karzay daha 2,5 milyon əfqalını yedirmək üçün əlavə 77 milyon dollar yardım etməyə xahiş edib. Bu 2,5 milyon insan ac əhali qrupuna yeni daxil olan insanlardır. Bunlar həmin adamlardır ki, əvvəllər özlərini qidalandırmaq üçün lazımi qədər pul qazansalar da, qiymətlərin qalxması adi ərzaq məhsullarını onlar üçün əl çatmaz edib.
Əslində, indiki vəziyyət bir qədər qeyri-adidir. Əvvəllər ərzaq çatışmazlığı əsasən təbii fəlakətlər və nəticə itibarilə məhsul qıtlığı ucbatından yaranırdı. İndi isə Locun dediyinə görə bəzi yerlərdə qışın sər keçməsinə baxmayaraq dünya əhalisini yedirəcək qədər ərzaq var. Bəs onda qiymətlərin qalxmasının səbəb nədir? İki səbəb göstərilir. Qlobal istiləşməklə bağlı bioenerjidən istifadənin, yəni taxıl bitkilərindən enerji mənbəyi kimi istifadə olmasının artması və inkişaf etməkdə olan ölkələrin ərzaq sərf eləmələrinin çoxalması. Məsələn, Hindistan və Çində getdikcə daha çox adam mal əti yeyir. Bu daha çox mal qara bəslənilməsinə, bu isə onların yemlənməsinə, daha çox dənli bitkinin sərf olmasına gətirib çıxarır.
Kəbiran Dilavərinin reportajıydı. Bu verilişimiz devam edir. İraqın başnaziri Nuri Əl-Maliki deyir ki, silahları təhvil verənləri pul mükafatı gözləyir. Başnazir yaraqlara möhlət də verib. Şiə lideri Müqtada Əs-Sədri isə tərəfdarlarını qarşı durmadan çəkinməyə çağırıb. Xatırladım ki, bugündən etibarən Bağdatda komendant saatı qismən ləğv olunacaq. Şiələrlə hakimiyyət arasında, Müqtada Əs-Sədrin tərəfdarları ilə hakimiyyət arasında olan döyüşlərdən sonra. İraqda baş verənlərdən Rövşən Rahiboğlu ətraflı danışacaq.
İraqın Necəf şəhərində yayılan yazılı bəyanatında Şiə lideri Müqtada Əs-Sədr öz tərəfdarlarına Bəsrədə və başqa vilayətlərdə qan tökməyə son qoymaq məqsədi ilə silah gəzdirməyi qadağan edib. O həmçinin bəyan edib ki, hökumət qoşunlarının onun tərəfdarlarına hücumları dayandırılması, adamlarının isə həbsdən azad edilməsi şərti ilə öz döyüşçülərini küçələrdən geri çağırmağa hazırdır. Sədrin həmin çağırışı Bəsrə ilə Bağdatda verəcədə ölkənin cənub hissəsinin başqa şəhər və kəndlərində onun Şiə döyüşçüləri ilə İraq Milli Ordusu və ABŞ qoşunları arasında gedən silahlı toqquşmaların 6-cı gününə təsadüf edib. Xatırladaq ki, döyüşlərin qızışmasına martın 25-də başnazir Nuru Məlikinin komandanlığı etdiyi İraq qoşunlarının Bəsrədə İraqlı dəstələrə qarşı hücuma keçməsi səbəb olmuşdu. İraq Milli Ordusunun məlumatına görə onlar Bəsrədə 120 düşmən döyüşçüsünü məhv ediblər. Amma yerli səhiyyə mənbələri 290 nəfər adamın öldürüldüyünü bildirib, həmçinin Qut, Nəsriyə, Kərbəla və Hilla şəhərlərində də çoxlu adam öldürüldüyü bildirilib. Bağdat Səhiyyə İdarəsinin müdiri Əli Bustan martın 25-dən bu yana ancaq paytaxtın şərq hissəsində olan xəstəxanalara 130-dan çox insan meytinin gətirildiyini deyib. Paytaxtda komendant saatı qeyri-müəyyən müddəti uzadılıb. Şənbə günü sədr bəyan edəndən sonra ki, onun Mehdi ordusu hökumətin silahı yerə qoymaq əmrinə əməl etməyəcək, şəhərdə müddətsiz komendant saatı elan edilib və gəliş-gediş dayandırılıb. İraqın başnaziri Nuri Məliki isə əvvəlki 3 günlük ultimatum əvəzinə dünən silahların pul mükafatı müqabilində təhvil verilməsi üçün aprelin 8-nə kimi möhlət verildiyini bəyan edib. Martın 30-da başnazir and içib ki, hökumət qoşunları qayda qanunu bərpa edənədək Bəsrədə qalacaqlar. O həmçinin sədrin Mehdi ordusuna Əl-Qaida ilə müqayisə edib. Biz tez-tez Əl-Qaidadan danışırıq, amma məlum oldu ki, bizim aramızda da qüvvələr var ki, Əl-Qaidadan betərdir. Əl-Qaida günahsızları qırır, evləri dağıdır və onlar da eyni hərəkətlər edirlər. Əl-Qaida siyasi prosesi pozmaq istəyir və onlar da həmin şeyi istəyirlər. Qeyd edək ki, müqtədar sədrin üzv olduğu siyasi blok, Nuru Məlikinin hökumətini dəstəkləsə də, onun Şiə yaraqlıları keçmişdə dəfələrlə hökumətə qarşı qiyamlar qaldırıblar. Amma müşahidəçilər 2007-ci ildən bu yana Mehdi ordusunun əsasən əməl etdiyi atəşkəsin ölkədə zorakılığın azalmasında böyük rol oynadığını qeyd edirlər. Son döyüşlərin isə oktyabr ayında nəzərdə tutulan vilayət seçkiləri ərəfəsində rəqib Şiə fraksiyaları arasında hakimiyyət uğrunda gedən mübarizə ilə əlaqələndirilir. Həmin seçkilərin ölkədə nüfuz uğrunda vuruşan dini və etnik fraksiyalar arasında etimad yaradılması işində yardımcı olacağı gözlənilir.
Rövşən Rahiboğlu danışırdı İraqda baş verənlər haqqında.
Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq. Daha sonra Avropada aparıcı futbol ölkələrində, eləcə də Türkiyə, Azərbaycanda növbəti çempionat oyunlarının nəticələri ilə tanış ola biləcəksiniz.
Enola Fətullayeva dəstək verən jurnalistlər bugündən zəncirvari aclıq aksiyasına başlayırlar.
Ümid edirəm ki, Azərbaycanda siyasi məhbus məsələsi ya əf ya da başqa metodla tezliklə həll olunacaq. Əks halda bu ölkədə seçki qabağı vəziyyəti çox pis formada mürəkkəbləşdirir. Həm Mərzə Çandrı Sirkir.
Bugündən Azərbaycanda ali məktəblərə sənəd qəbulu başlayır.
Bugün Türkiyənin Konstitusiya Məhkəməsi hakim partiyanın istifaya göndərilməsi barədə iddia ərizəsinə baxacaq.
İndi də idman xəbərlərini çatdıraq dinləyicilərimizə. Həftə sonu Avropanın aparıcı futbol ölkələrində, eləcə də Türkiyə və Azərbaycanda növbəti çempionat oyunları keçirilib.
İtaliya A seriyasında 31-ci tur liderlərin hər ikisi Inter və Roma üçün heç-heçə ilə əlamətlər olub. Inter səfərdə Lazio, Roma isə Cagliari ilə oyunda eyni hesaba imza atıblar. 1-1 bəzi başqa oyun nəticələri. Milan Atlanta 1-2, Udinese Fiorentina 3-1. Inter 69 xalından turnir cədvəlinin önündə gedir. Roma 65 xalından ikincidir. Juventus 58 xal 3-cü yerdə.
İngiltərə Premier Liqasının 32-ci turunda isə bütün favoritlər qələbə qazanıb. Manchester United Aston Villanı 4-0, Chelsea isə Middlesbrough-u 1-0 hesabı ilə məğlub edib. Daha iki oyunun nəticəsini nəzərinizə çatdıraq. Bolton Arsenal 2-3, Liverpool Everton 1-0. Manchester United 76 xalından turnir cədvəlinə başçılıq eləyir. Chelsea 71 xalından 2-ci, Arsenal 70 xalından 3-cü yerdədir.
İspaniyada İspaniya Premierasında 30-cu turun mərkəzi oyununda Real Sevilla-nı qəbul edib. 3-1 hesabı ilə qələbə qazanıb. Barcelona səfərdə Betisə uduzub 2-3, daha 3 oyunu nəticələri. Villarreal Atletico 3-0, Valencia Mallorca 0-3. Turnir cədvəlinin önündə belə vəziyyət yaranıb. Real 65, Villarreal 59, Barcelona 58 xal.
Türkiyə çempionatının 28-ci turunun mərkəzi oyununda Fənərbaxça səfərdə Beşiktaşı məğlub edib. 2-1. Galatasaray isə evdə Gaziantep Sporla oyunda xal itirib. Hesab açılmayıb 0-0. Sivasspor səfərdə Kasımpaşanı 4-0 hesabı ilə darmadağın edibsə, Trabzonspor Ankara Spora uduzub. 0-1. Fənərbaxça 63 xalından turnir cədvəlinə başçılıq edir.
Azərbaycanda Azərbaycan çempionatının 19-cu turunda heç bir gözlənilməz nəticə qeydə alınmayıb. Lider Olimpik Standartı minimal hesabına məğlub edib 1-0 qalan oyunların nəticələri. Neftçi Bakı 3-2, Qarabağ Turan 0-0, Kərvan Qələbələ 1-2, ABM Masalı 1-2, Simurq Inter 3-4, Xəzər Lənkəran Gənclər Birliyi 5-0. Olimpik 46 xalından turnir cədvəlinə başçılıq edir, Neftçi 42 xalından ikincidir, Inter 37 xalından üçüncü. Xəzər Lənkəran isə 36 xalından